Už od tohoto víkendu platí v Německu pravidla, která umožní očkovaným proti COVID-19, aby využívali služeb nebo se účastnili akcí, kde jsou povinné testy, aniž by museli testování absolvovat. Potvrdila to dnes po parlamentu i spolková rada. Kromě toho pro očkované nemají platit pravidla omezující soukromá setkávání nebo noční vycházení. Německá vláda rozhodla o tomto rozvolnění rychleji, než se čekalo. Pomůže takový krok získat vládním křesťanským demokratům politické body před zářijovými parlamentními volbami? A nakolik je pravděpodobné, že příští kancléřkou se stane lídrině zelených Annalena Baerbocková? To je téma pro vedoucí katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, analytičku Asociace pro mezinárodní otázky se specializací na německy mluvící země Zuzanu Liscovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Liscová, jak prožívá Německo to blížící se rozvolnění pro očkované proti covidu? Zajímalo by mě, jestli skutečně může vláda na tomto získat nějakou větší podporu veřejnosti.
To je věc, která bohužel zatím není úplně zřejmá. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že to rychlé rozvolnění a uvolnění pravidel pro očkované má podporu přibližně poloviny německých obyvatel. Ostatní to považují za celkem kontroverzní, vzhledem k tomu, že očkování není dostupné všem a je zatím tou první dávkou vakcíny pro očkované jenom přibližně třetina německé populace.
Tedy část veřejnosti to bere jako určitou formu diskriminace, že když se nedostali k vakcíně, tak nebudou moci to, co očkovaní, kteří vakcínu dostali?
Ono je důležité si uvědomit, že vlastně celá ta koronavirová pandemie je hodně o společenské solidaritě a zejména o solidaritě mezigenerační. A vlastně ta nejmladší generace, která zas až tolik tou nákazou vlastně ohrožena nebyla, protože mladší lidé mají většinou mírnější průběh té nemoci a vlastně tolik jim nehrozilo, tak oni se už déle než rok vlastně uskromňují kvůli svým starším spoluobčanům, pro které by ta nákaza mohla mít fatální následky. A v této chvíli vlastně jsou očkované ty starší ročníky, ti nejohroženější, což všichni Němci, bych řekla, nebo naprostá většina, přijali, samozřejmě, ale je to znovu jakoby další opatření, které zvýhodňuje už tu starší generaci. Neříkám, že samozřejmě všichni to vidí tímto způsobem, ale jsou lidé, kteří o tom pochybují, jestli tenhle přístup je správný.
Zpět k těm preferencím, protože křesťanským demokratům klesají, a to na současný zhruba 21% z 630 od doby, kdy Angela Merkelová přestala být předsedkyní, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to jde hlavně na vrub toho, jak vláda zvládá pandemii.
Určitě. Velká součást toho poklesu preferencí CDU-CSU, ale připomínáme tady i sociální demokracie, která v té velké koalici spoluvládne, jde na vrub těch opatření v koronavirové pandemii. Tam nejde ani tak o to, že by občané byli nespokojeni s tím, že vláda je příliš přísná. V Německu je, řekla obecně, velký souhlas s těmi opatřeními, dokonce přibližně 20% obyvatel by si přálo, aby ta opatření omezení veřejného života byly dokonce přísnější, než je vláda zavedla. To, co občanům ale vadí, je určitý chaos. To, že vlastně Německo jako federálně uspořádaná země vlastně disponuje takovou změtí nejrůznějších pravidel, které jsou úplně různé v různých regionech, těžko se v tom vyzná. A vlastně do nedávna chyběla i nějaká výraznější koordinace na té spolkové úrovni. Takže to bych řekla, že určitě je součástí toho problému, ale druhou věcí, se kterou se potýká CDU-CSU v posledních měsících, jsou vlastně personální otázky. Dlouho se rozhodovalo o tom, kdo tuto stranu povede do voleb. Ta strana působila vnitřně rozhádaná a ještě navíc tady se k tomu přidala dost nepříjemná takzvaná roušková aféra.
Roušková aféra, můžete to popsat pro tuzemské posluchače?
Tak já to zkusím velmi zjednodušeně. Jde zkrátka o to, že se ukázalo, že někteří politici CDU-CSU se loni na jaře, vlastně v počátku té pandemie, obohatili tím, že zprostředkovávali obchody s těmi nedostatkovými ochrannými pomůckami. Což je samozřejmě veřejností vnímáno velmi kriticky, protože to byla doba kterou samozřejmě všichni jsme zažili a zažíváme ji dodnes, ve které zkrátka spousta lidí se musí omezovat. Spousta lidí přišla o práci, přišla o své příjmy a v téhle chvíli, když politici vlastně na té krizi vydělávají, tak je to velmi problematické a dokonce u některých se objevila i podezření z korupce, které nyní tedy šetří soudní orgány.
To, co možná by mohlo hrát před volbami roli, kromě toho, co jste popsala, je taky program a vize, kterou strana nabízí, tedy i ta vládní koalice CDU, CSU, ať už jsou to tedy křesťanští demokraté nebo CSU v Bavorsku. Má nebo mají tyto strany jasný program vizi, zda se mají dát cestou ekologické transformace a vykročit víc doleva než dosud, nebo naopak podporovat německou ekonomiku skrze velké průmyslové podniky?
Tak právě díky té jakoby dlouhosáhlé personální diskuzi, kdy se tedy rozhodovalo o tom, jestli kancléřským kandidátem CDU-CSU bude předseda větší CDU Armin Laschet nebo právě té menší bavorské CSU Markus Söder, se velmi zpomalila ta jednání o stranickém programu. To znamená, že vlastně ta strana navenek působí dojmem, že jí více jde o posty a o rozdělení moci, než o konkrétní programové body. A to je tedy určitě fatální signál, který vyslala svým voličům a který skutečně jakoby nyní tu stranu velmi brzdí a ukazuje se, že jakoby malinko ztrácí v souboji se zelenými, což samozřejmě může být přechodná záležitost, ale je to věc, kterou ještě před několika měsíci myslím, že by si představilo jenom málo lidí.
Když jste zmínila zelené, asi ty hádanice vnitrostranické o post volebního lídra mezi Arminem Laschetem a Markusem Söderem působily o to víc špatně na veřejnost vzhledem k tomu, jak jednotně se vyslovili zelení pro Annalenu Baerbockovou.
Přesně tak, ano, ten kontrast byl skutečně pro CDU-CSU jako zničující. To je velmi zajímavé, když se podíváme do historie zelené strany, tak to je strana, která byla tou, která byla vlastně nejvíce rozhádaná v té německé politice, kde spolu dlouhá desetiletí vlastně soupeřili dvě křídla, křídlo vlastně takzvaných reálos, to znamená takových realističtějších zelených, kteří vlastně chtěli cestou kompromisu a podílu na moci, ať už ve spolu zemích, nebo tedy na úrovni celostátní a takových těch, tomu se říká, fundamentalistických zelených, kteří vlastně jako dbali na těch klasických jako základech a programových bodech. A vlastně ta strana působila dlouhou dobu velmi nejednotně. V těch posledních letech se to změnilo, ta strana se skutečně dovedla velmi dobře semknout za tím vůdčím duem, tedy Robertem Habeckem a Annalenou Baerbockovou. Bylo jasné, že vlastně se rozhodne mezi nimi dvěma. A Robert Habeck dokázal prostě v té chvíli, kdy Annalena Baerbocková řekla, že skutečně by se chtěla kancléřskou kandidátkou stát, tak dokázal ustoupit a nechat jí prostor, což je věc, která by řekla, že je velmi unikátní nejen v německé politice.
Když jste, paní doktorko, zmínila to, že málo kdo by čekal, jak porostou preference zeleným, že vlastně se dostanou před CDU a já jenom připomenu, že podle těch posledních průzkumů je to okolo 28%, které by mohly získat zelení, tak čemu vy přičítáte ten hlavní příklon k této straně? Je to akcentace zelených témat nebo nespokojenost s dosavadní centristickou vládou?
Zelení se určitě v posledních letech posunuli výrazně do politického středu. Oni se snaží právě nepůsobit jako extremisticky v žádném slova smyslu. Ukázalo se v těch předchozích volebních bojích, že pokud velmi třeba akcentovali levicovou politiku, tak to velkou část voličů odradilo. A dokonce nyní i jako političtí komentátoři říkají, že vlastně zelení jakoby do sebe kanalizují vlastně všechny voliče, kteří jsou nějakým způsobem nespokojeni s tou současnou situací. Nemusí být nespokojeni úplně nebo zcela, ale třeba touží trochu po nějaké změně. A zelení se vlastně snaží tak trochu mlžit. Oni se snaží vlastně ne úplně jasně definovat své programové body, nebo alespoň ty nejkontroverznější, tak, aby byli schopni být tou jako široce rozkročenou, dejme tomu všelidovou stranu, oslovit tedy široké voličské vrstvy. Je to velmi zajímavé, protože vlastně oni se snaží vzbudit dojem, že jejich politika, která ve svých důsledcích samozřejmě jako je kontroverzní, pokud se prosadí tak, jako oni chtějí, že vlastně je možné ji zavádět bez nějakých zásadních změn nebo dilemat, což samozřejmě potom v té politické praxi, pokud se zelení dostanou do vlády, nebude tak úplně možné.
To může odradit skalní voliče zelených, ale zároveň to může zvyšovat koaliční potenciál německých zelených, kteří můžou jít v takovém případě do koalice třeba i s CDU, nebo s liberály, nebo sociálními demokraty, nebo ne?
Tak zelení jsou teď ve velmi pohodlné pozice, protože alespoň jak ta čísla vypadají nyní, se zdá, že vlastně tu příští vládní koalici bez nich úplně nepůjde sestavit. Nikdo už nechce pokračování velké koalice CDU, CSU a SPD, to si myslím, že to skutečně po volbách nebude. Ta čísla by samozřejmě v současné době stačila na tu černo-zelenou koalici, tedy křesťanských demokratů a zelených. Tam je tedy otázka, kdo z nich ty volby vyhraje a kdo by tedy ze svých řad potom stavěl toho kancléře. Ale uvažuje se i o dalších koalicích, které by teoreticky byly možné, když bych řekla, že se obecně považují za nepravděpodobné, to znamená třeba levicová koalice, ve které by byly zelení se sociálními demokraty a ještě jedním třeba dalším koaličním partnerem. Takže ta situace je taková, že ten výsledek je otevřený, nicméně zelení jsou v té pohodlné pozici, že mohou uzavírat koalice, dá se říci, jakoby napříč tím politickým spektrem. A druhá věc je, že vlastně oni jsou jedinou středovou stranou, která v těch posledních 16 letech nevládla. Takže to vlastně jim umožňuje oslovat voliče, kteří si přejí nějaký nový začátek v Německu, změnu těch politických poměrů.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s odbornicí na německy mluvící země z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzanou Liscovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsme u změny politiky v Německu, paní doktorko, tak tady je zajímavý nedávný verdikt německého ústavního soudu, podle kterého musí parlament přijmout do konce příštího roku takový zákon o ochraně klimatu, který zaručí příštím generacím, že se už ta současná generace, politická garnitura i veřejnost budou snažit efektivně bojovat proti klimatické změně a snižovat množství emisí v ovzduší. Jak toto může ovlivnit to směřování německé politiky v tom příštím roce a půl a možná v těch dalších letech určitě taky?
Ten výrok ústavního soudu je skutečně velmi pozoruhodný, protože ty ekologické organizace v čele s Fridays for Future, které vlastně u toho ústavního soudu tu stížnost podali, ani příliš nečekali, že by mohli s touto stížností uspět. Ústavní soud až dosud vlastně v těch klimatických otázkách byl relativně zdrženlivý a i soudy nižšího řádu tyto žaloby v Německu zpravidla odmítaly, takže vlastně to je relativně velký průlom. A jsme znovu u té generační solidarity, o které jsme hovořili v souvislosti s tou covidovou krizí. Vlastně ta mladší generace poukazuje na to, že ty starší ročníky vlastně žijí životním stylem, který zásadním způsobem ovlivní život jejich. A ústavní soud nyní konstatoval, že vlastně zásadním způsobem zasáhnou i do základních lidských práv a tudíž tedy chce po té současné politické garnituře, aby přijala taková opatření, která zaručí, že vlastně ty příští generace budou mít také garantovaná svá základní práva.
Tady ústavní soud doslova říká politikům, co by měli dělat. Myslíte si, že se to odrazí už před těmi zářijovými parlamentními volbami v programech jednotlivých stran, které usilují o přízeň voličů?
Já bych úplně neřekla, že ten ústavní soud přesně řekl politickým stranám, co mají dělat.
Ne konkrétně, ale jakým směrem by měli postupovat a že mají změnit ten zákon o ochraně klimatu, ať už to bude kdokoliv v parlamentu.
Přesně tak, jak to soudy obecně dělávají, zkrátka ukázal ten směr, kterým by se strany měly vydat. A to, co jsme slyšeli v posledních dnech, je velmi rychlá reakce ze strany vládních politiků, kteří se vlastně vyjadřují v tom slova smyslu, že by chtěli ta pravidla změnit a ten zákon upravit ještě do podzimních voleb, aby zkrátka tuto agendu nepřenechali až té příští vládě. Tam se jedná zejména o to, že ten ústavní soud řekl, že je v pořádku, že vlastně Německo se zavázalo do roku 2030 k určitému omezení emisí skleníkových plynů, ale že vlastně není jasné, co má následovat po tom roce 2030. Takže k této úpravě by mělo dojít a mělo by k ní dojít právě v duchu té mezigenerační solidarity.
Může toto nahrát straně, která je teď na špicích průzkumu, tedy zeleným? To je jejich výsostné téma?
Určitě je to jejich výsostné téma, ale zároveň Je to jakoby téma, které je dost kontroverzní. Oni se sice zelení snaží, jak už jsem předtím se snažila naznačit já, vlastně komunikovat to tak, že budeme chránit klima, ale že nás to žádným způsobem jako moc neomezí. To znamená, že když trochu přestaneme jíst maso a budeme pít latte se sojovým mlékem, tak zkrátka tím pomůžeme přírodě a nebudeme jako muset ten náš životní styl od základu změnit. Nicméně teďka se vlastně ukazuje, že ty změny, které mohou být přijaty, by mohly konkrétním způsobem zasáhnout do každodenního života všech Němců. Dám příklad. Třeba teď se diskutuje o tom, že by se plošně zavedla povinnost jezdit pouze 30 v městských centrech. A to je záležitost, která by skutečně ovlivnila život velmi mnoha lidí a samozřejmě spousta lidí by to přijala s velkou nevolí.
To možná, pardon, že do toho vstupují, budí i bouřlivé diskuze ve veřejnosti, nebo ne?
Samozřejmě, tak ono se v Německu třeba dlouho diskutuje i o omezení rychlosti na dálnicích, jak víme, to stále ještě nebylo přijato, takže všechny tyto kroky jsou vlastně jakoby kontroverzní a zelení se snaží tak trochu jakoby indikovat, že to tak moc bolet nebude, ty změny, ale pokud to Německo myslí skutečně vážně, tak ty změny bolet budou. Existují dokonce průzkumy a někteří zelení to otevřeně říkají, že vlastně pokud by se měla uskutečnit ta takzvaná energetická otočka, ten celkový příklon vlastně k obnovitelným zdrojům energie, tak by to znamenalo, že v následujících letech musí být vlastně ty kapacity zdrojů obnovitelné energie zdvojnásobeny v následujících letech, což je samozřejmě o tom, že jakoby můžeme být pro ekologickou energii, většina lidí pro ní je do té doby, než jim postaví kousek od jejich bydliště ten velký větrník, který tedy výrazně sníží hodnotu jejich nemovitostí a který možná určitým způsobem i jakoby znepříjemní životní prostředí jakoby v tom konkrétním místě. Takže tohle to jsou věci, které Německo čekají v těch následujících letech a uvidí se, s jakým úspěchem ta příští vláda bude schopná vlastně tyto změny prosazovat.
Jestli bude příští kancléřkou, jak se o tom teď hodně spekuluje vzhledem k nárůstu preferenci zelených Annalena Baerbrocková, tak umíte si představit, že tato politička bude mít takovou sílu, aby prosadila nepopulární opatření?
Annalena Baerbocková je bez pochyby velmi zajímavou osobností. Ona je relativně mladá, je něco kolem 40 a vždycky se v souvislosti s ní zdůrazňuje to, že je bývalá vrcholová sportovkyně. Ona hrála na velmi dobré úrovni fotbal a vlastně skákala závodně na trampolíně. Takže hodně často, když se o ní hovoří jako o osobnosti, tak se říká, že tuto určitou vůli a schopnost tedy podávat vysoké výkony si určitě do politiky přinesla ze sportu. Její velkou nevýhodou, a to je nevýhoda, kterou ona nezastírá, o které otevřeně mluví, je to, že vlastně nemá žádnou velkou zkušenost s exekutivní funkcí. To znamená, že zatím vlastně neřídila žádný důležitý úřad nebo ministerstvo. Ona se samozřejmě snaží říkat, že to je vlastně výhoda, protože ona přináší tu změnu a chce to dělat jinak než její předchůdci, ale otázkou je, jestli skutečně tady pak ty schopnosti by měla v případě, že by se dostala do toho kancléřského úřadu.
Pozvání do Interview Plus přijala odbornice na německy mluvící země Zuzana Liscová. Jedno téma, které je důležité nejen pro Německo, ale pro celou Evropskou unii a také se o tom teď hodně mluví, to je stavba plynovodu Nord Stream 2. Ten zelení odmítají. Nakolik toto je téma v předvolební kampani nebo bude podle vás v Německu?
Řekla bych, že toto téma výrazně více rezonuje na té evropské úrovni nebo v mezinárodních vztazích než ve vnitroněmecké debatě. Tam jde o to, že vlastně s výjimkou zelených třeba SPD nebo i CDU, CSU jsou strany, které jsou spíše zastánci dostavby toho projektu, který už je téměř hotový. A zároveň, jak jsme tady hovořili o té takzvané energetické otočce a příklonu Německa k těm obnovitelným energiím, tak právě plyn, který by měl proudit tím druhým ramenem Nord Streamu, vlastně má být tím přechodným zdrojem energie, který má Německu v té ekologické a energetické tranzici pomoc. Takže vlastně ten projekt je hodně v Německu vnímán jako projekt ekonomický, který zkrátka prospěje jistotě toho dodavatelského řetězce a už výrazně méně se řeší ty geopolitické otázky okolo. Zelení jsou samozřejmě výrazně kritičtější vůči tomuto projektu a Znalci ruské politiky říkají, že skutečně Rusové by byli neradi, pokud by zasedli v té nové spolkové vládě.
Myslíte zelené?
Přesně tak.
Ano, tedy zvlášť proto, že z Ruské federace Podněbalského moře by měl ten plynovod vést mimo Ukrajinu a Polsko, a tady se na evropské úrovni hodně diskutuje o tom, že by se zvlášť tyto země ocitly pod větším ruským vlivem, tak i proto, že se teď západní společenství ocitá v vztazích s Ruskem na bodu mrazu. Daří se, myslíte tedy, Angele Merkelové vysvětlit, že pro Německo je to důležitá ekonomická věc v té Energiewende, v té otočce, o které jste mluvila, k obnovitelným zdrojům?
Myslím, že se to obecně moc jako vysvětlit nedaří. Je jasné, že postoj Spojených států amerických vůči Nord Stream 2 je velmi kritický, stejně tak, jako je velmi kritický postoj států typu Polska, Pobaltí či Ukrajiny. Kritický postoj vyjádřil ostatně Francie v těch minulých týdnech, takže ten projekt bez pochyby je kontroverzní a Němci jsou v tom jeho hájení relativně osamělí.
Já jsem se možná ptala, ještě to upřesním, dovnitř Německa, protože Angela Merkelová toto dlouhodobě popisuje jako zájem Německa, jako potřebu oddělovat obchodní zájmy od politiky. Jestli třeba toto ilustruje dobře, jakou politiku Angela Merkelová po těch 16 let dělala na vrcholné pozici, v pozici nebo ve funkci kancléřky, jestli se jí to dařilo, tedy prosazovat pro Německo ekonomicky to nejlepší a politicky to potom vymanévrovat?
Tak ono samozřejmě je velmi těžké manévrovat v těchto vodách, dá se říci, protože tato dilemata se samozřejmě netýkají jenom vztahu s Ruskem, ale i vztahu s Čínou, která je velmi důležitým německým obchodním partnerem. Takže ano, Angela Merkelová, dá se říci, že se snaží být v těchto otázkách velmi pragmatická, ale třeba kvůli chování Ruska v posledních měsících, ať už je to v otázce třeba kolem těch manévrů vojenských, které teď probíhaly u Ukrajiny, nebo v osobnosti Alexandra Navalného, tak prostě se ukazuje, že ta komunikace je čím dál tím složitější a čím dál tím těžší tuto politiku obhajovat. Na druhou stranu v Německu je velká tradice toho, že Německo říká prostě jako nekomunikovat s Ruskem a utnout ty kontakty úplně není řešení, že je potřeba zkrátka nějakou tu komunikační linii nadále udržet, a je to samozřejmě takový tanec mezi vejci, jak to udělat tak, aby to ještě bylo přípustné z hlediska nějakých principů demokracie a podobně.
Když se vrátím k oblasti energetiky jako takové, odmyslím si politiku, tak česká státní energetická koncepce založená na budování dalších jaderných bloků je zcela jiná než ta německá Energiewende a postupná tranzice, jak už jste taky řekla, k těm obnovitelným zdrojům přes přechodnou fázi, kdy by to měl být ruský plyn, který vykryje tu potřebu energie. Tak pokud by se zelení dostali do vlády v Německu a získali by kancléřské křeslo, myslíte, že by to zvedlo nebo zvýšilo tlak na Česko, aby také se trochu jinak dívalo na svou energetickou potřebu a její naplnění?
Tak samozřejmě to bych řekla, že už je známá věc dlouhá léta, že k těm nejspornějším tématům česko-německých vztahů vedle třeba tématu migrace patří energetická politika. Skutečně ty energetické koncepce obou zemí jsou rozdílné, ale o té energetické tranzici panuje vlastně na té německé politické scéně relativně široký konsenzus, takže tam bych řekla, že s tím nástupem zelených do vlády jako se to nezmění úplně radikálně, pokud tam tedy budou, ale samozřejmě jakoby bude větší tlak na to jít tím ekologickým směrem. A co si myslím, že je velký rozdíl mezi tou českou a německou debatou, že u nás se vlastně ten příklon k těm obnovitelným zdrojům energie vždycky vnímá jako určitý problém, kdežto v Německu se hodně hovoří o tom, že to je i šance vlastně v tomto dynamicky se rozvíjícím odvětví vyvíjet nové technologie, že je to šance vlastně na získání nových pracovních míst, na to vlastně držet tedy ten prst na tepu doby, a u nás se spíše o tom hovoří jako o problému a myslím si, že tady dochází jako k relativně velkému neporozumění.
Takže se ukazuje, jak rozdílná je diskuze o potřebě bojovat proti změnám klimatu, využívat zelené zdroje, že tady jsme zkrátka na úplně odlišných pozicích.
Myslím si, že skutečně jsme jinde v tomhle a že to nyní ukázal i ten výrok německého ústavního soudu. Že zkrátka v Německu jakoby není pochybnost o tom, že nastává změna klimatu a že tato změna klimatu je způsobena člověkem, kdežto u nás ještě stále jakoby relativně velká část společnosti má v tomto směru své pochybnosti a myslím si, že se to odráží i v tom našem chování, že vlastně řada lidí má pocit, že prostě zkrátka ta změna klimatu se jich netýká, nebo případně, že na světě jsou jiní větší, mnohem horší znečišťovatelé, než jsme my, a že jako malá země s tím nic nezvládneme udělat, kdežto vlastně to Německo se nyní hodně přihlašuje k té zodpovědnosti a k tomu, že by mělo v tomto směru být lídrem.
Ono možná totiž ten německý ústavní soud a jeho rozhodnutí ovlivní i to, co se děje v Česku, protože i tady doputovala stejná žaloba k českému ústavnímu soudu. Dá se to předpokládat, že to bude mít vývoj a není to jen Česko, kde takové žaloby padají?
Přiznám se, že nejsem právník, takže tohle skutečně nedokážu odhadnout, ale viděli jsme už v minulosti, tuším v Holandsku, že rozhodnutí soudu podobné duchem tomu německému už padlo, takže je možné, že k podobným rozhodnutím dalších ústavních soudů nebo jiných soudů v rámci Evropy bude docházet.
Vedoucí katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Liscová byla hostem Interview Plus. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.